Uleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalate lakhe osanda ukulethula elithi Ntunjambile.
Ingoma lezi zingithethe almost umnyaka ukuthi ngizenze. Ngizenze ngendlela enobunono obukhulu kakhulu obuphezulu ngoba
angisebenza nina lutho. Emenye ifuni mani. Emenye ifuni mpumele.
Ngisebenzele producer umfana omutsha olama ideas amatsha. Ku music industry kunapho kobulawa kuthiwa ngu-Octopus. Abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjengokuthi uDumi Mengola, oLindelwe, oFarai bade laba yibo abacula engathi khona ngama-backing vocals ngesilungu. Uma lapha ezigincini ukhona umfana kuthiwa ngu-Rodwell Roda engumgumi le manje ngiyodlalela i-album Dukuzile i-guitar. Lapha kulele ndlalati yamixwa sesiqedile lapha ukurekoda yamixwa ngumuntu oyihlukeneyo kulalo ocindezeleyo singathi ngurekodileyo ngesindebele ya mixwa ke uRamadu. URamadu ngumculi osidume kakhulu osigrupu okuthiwa insingizi uhlale e-Austria. Then yasuka lapho seqedile iprocess ke sakulast process okuthiwa yi-mastering yayenziwa umlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria. So isizathu sokuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu esingathi yindlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze ma ufike ukuthi khona uyarekhoda idlalate.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Bayalithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kumashows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Ntunjambila balithande kakhulu. Ngathi ke wonke ama-album esengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu, ngendlela ababuya ngayo kulontshe album yami. It was amazing because sabale sold out kungauthi indawo esasisebenza yagcwala wazi kwaphuphuma. So ngakho kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisile ukusupporta abaculi babo ngendlela eyisimanga, ngendlela eyihle kakhulu. So kwanjabulisa ke lokhu. So far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Ntunjambile. Ingoma singathi zilitshumi. So ngakho ke kule ngoma ezinjalo ngezidu obuya lapho ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube. Zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele mdumo wesintu nje owangapha kwelakithi. So ziningi vele ingoma nje ukukhuluma my cheek ingoma ezimnandi kakhulu. zothando sithandwa kanti sizikhona ingoma ku online abantu bakhona ukuthi bazidinge khona bazithole uzithenge uzizwele lokho engikukhuluma ngakho bo iTunes ku Amazon kuzonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku online isiloku so ngakho zikhona futhi kuma CD lapha esilazo so sibhizi kathe sisenza ama videos lapho esiyabe sisenza ingoma ezithize kule kulolu lidlala
kuyini okwenza ukuthi uqoqele idlalati
yebo untunjambila ngathi ngikhula mina ubaba wayexoxela kakhulu ngelitsheli kantunjambila elisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwaku isimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholela ukuthi ma ungena kulo masuphuma uphumule ezibusisi so wayehlala ngixoxela kithi noma sesihlala ehlala eFlabus ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni ngoba sebesuka sebesiya kogodla womnyama engixoxela kakhulu ngaleli litshe etintu njambila kimi wasithi intu njambila kodwa lona intu njambila ngomhlaka ngo 2011 so sangakho ngihlala ngicabanga ngaye so sesithi hayi kahle ngibhale ingoma enzabe ngikhumbula ngayo njalo futhi litsheleli namhlanje ngikhuluma layo nje ngihambile ngalibona emadojeni kuyikuthi sinomthelela ukuthi senze ividiyo ezaphuma emalangeni lapho esiveza khona leli litshe ngengoma lethu ntunjambila so ngakho-ke yimvelo yethu thina abantu bemathimbeleti yimvelo yethu thina abantu baseZimbabwe ligugu elikhona esaliphiwa uNkulunkulu ngaleli litshe ngoba liyisimanga leli litshe khonzalibona labo
so ikusasa yakho labanye abaculi ikakhulu kwelamandebeleni uyibona njani kule ngxaki na
sengile 28 years esenza umculo qalisele emculweni wembube uzofike lo mculo wesigidi so ngakho-ke ngathi kimine i-experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulolu hlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo nendlela abenza ngayo umculo nendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenzwa ngumuntu ngoba ungalalela kathi umculo womasigandi usezingeni eliphezulu ulalele umculo werumba usezingeni eliphezulu ulalele umculo wegospel ingxaki emculweni vele ngeke ziphele xa ngumculo uhamba ubona lokhu uhamba ikubona lokuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone izehlakalo ezenzakalayo semculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela ethile so siyacela ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, uyemfeni kulo mculo, emtshadweni kulo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa ke ubusukhangela ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathesi sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke nabo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa, sikhuluma nge-Africa mhlawumbe abaseZambia noma emalaya, kumbe mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe. Ngoba xa kumculi uvela eZimbabwe ususiye e-Africa usumele ilizwe lakho. Ngakho ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe, ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo, mhlawumbe kube yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Lapho lizwe umkhosi lo Dumi Ngongola ku ikhisimusi simzwile lo habarathi ku basikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambi. Uphuma ke enkundleni uJays Marabini ngomculo othi Sithando.
Yeah.